Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah. Fala mudhillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta kajian di Masjid Abu Hurairah, Ma'had An-Nawawi, Tenggarong, Kalimantan Timur, rahimakumullah. Pada akhirnya yang paling menentukan adalah akhir kehidupan seorang hamba. Sejarah hidupnya yang panjang itu puluhan, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun, ditentukan dengan al-khawatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Artinya amal perbuatan hamba itu tergantung khawatimnya, akhirnya. Ya. Sejarahnya bagus. Apakah akan tetap bagus? Dilihat di bagian terakhir. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada jenis orang yang semasa hidupnya terlihat dan nampak berbuat baik, senang beribadah. Beliau katakan fima yabdu linnas. Itu yang diketahui orang, yang dilihat dari luar. Isinya hanya Allah yang tahu. Nah. Tapi di akhir kehidupannya justru buruk. Itu kan terkait dengan seorang prajurit yang ikut bertempur dan berperang di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di medan perang nampak berani, terlihat tak gentar, maju pantang mundur, membelah barisan musuh sampai mengundang decak kagum dan takjub dari para sahabat. Sebagian sahabat sampai mengatakan, wah, gak ada orang yang lebih pemberani dari dia hari ini. Nah. Namun Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam malah mengatakan, huwa min ahli nar. Orang itu penduduk neraka. Kan para sahabat terheran-heran. Orang semangat seperti itu. Ya. Terlihat berani menembus pasukan musuh. Kok dikatakan sebagai penduduk neraka? Seorang sahabat yang memang ingin melihat apa yang terjadi sesungguhnya, mengikuti dari belakang. Ini situasi berperang ya. Diikuti dari belakang, diawasi, dilihat. Ternyata prajurit yang mengundang decak kagum dan membuat para sahabat takjub itu terluka. Karena sakit, dia gak sabar. Dia letakkan pedangnya gagang di bawah, ditancapkan kuat ke arah tanah, sementara ujungnya yang tajam ditempatkan di jantung. Terus hamala alaih, bunuh diri rupanya. Gak sabar dengan luka yang pedih dan perih. Oh, cepat-cepat sahabat yang ikut dari belakang mencari Rasulullah SAW lantas mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi Anda memang betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan ada di antara orang-orang itu yang berbuat baik, fima yabdu linnas. Itu yang terlihat. Padahal dia termasuk penduduk neraka. Kenapa? Karena akhir kehidupannya buruk. Di sebalik cerita ada yang seumur hidup yang dilakukan adalah kejahatan. Sebelum meninggal dunia sempat bertaubat dan sungguh-sungguh dia bertaubat. Serius mengharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Masuk surga. Bahkan dalam satu cerita Nabi Muhammad mengatakan, dakhalal jannah walam yasjud lillahi sajidah. Orang itu masuk surga, padahal sujud pun sekali belum pernah. Kenapa? Karena dia dulu kafir, musyrik. Kemudian minta izin untuk ikut membantu pasukan muslim. Disyaratkan masuk Islam. Mau masuk Islam dia? Ya kalau ingin bantu masuk Islam dulu, masuk Islam. Setelah masuk Islam ikut bertempur, meninggal saat itu juga. Belum sempat dia sholat. Bukan tidak sholat. Belum sempat. Nabi Muhammad mengatakan dia masuk surga walam yasjud lillahi sajdah. Padahal sujud pun sekali belum pernah. Dan itu rahasia. Hanya Allah yang maha tahu. Ya. Hanya Allah yang maha tahu. Doa kita adalah Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Doa kita adalah Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita memohon agar diberi kehidupan yang baik dan akhirnya pun baik. Sebagaimana kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal agar terhindarkan dari kehidupan yang buruk, apalagi akhir kehidupan yang buruk. Nah, kita berjuang gitu. Nah. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa masing-masing orang itu sudah ditentukan tempatnya nanti di surga ataukah neraka. Lalu sahabat bertanya, ya sudah, kalau memang demikian. Nabi tidak membiarkan. Beliau mengarahkan, bahkan dalam bentuk perintah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi Muhammad perintahkan, tetaplah berusaha, teruslah beramal. Masing-masing orang akan dimudahkan jalannya sesuai ia diciptakan. Nah, jadi gak boleh berpangku tangan, apalagi kemudian beralasan dengan takdir. Ya, kalau takdirnya masuk surga ya, walaupun kita gak berbuat kan masuk surga juga. Kalau takdirnya masuk neraka, walaupun kita semangat beribadah ya percuma juga akhirnya masuk neraka. Oh tidak, tidak demikian. Nah, karena kita tidak tahu takdir yang Allah tetapkan itu. Itu kan rahasia. Nah, sudahlah, laksanakan tugas saja. Kerjakan kewajiban sebagai hamba. Apa itu? Berusaha. Usahanya ya dengan beribadah dan istiqamah. Bagaimana tetap komitmen, konsisten, teguh. Gitu. Seorang sahabat, Sufyan Ibnu Abdillah Tsaqafi. Beliau bertanya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, tolong berikan untukku sebuah pesan dalam berislam. yang tidak akan saya tanyakan kepada orang lain sepeninggalmu nanti. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Nabi Muhammad menjawab, ya, katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Singkat sekali itu, amantu billah tsumma istaqim. Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Pertahankan pernyataan itu. Buktikan juga. Bukan hanya mengatakan apa? Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Sebatas menyatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai sesembahanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diutus Allah azza wajal. Harus benar-benar beriman. Diungkapkan dan diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan nyata, baik lisan maupun anggota badan. Tsummastaqim. Kemudian istiqomah. Terus pegang kuat-kuat, punya komitmen menjaga itu sampai batas akhir nanti. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyyati. Istiqamah itu istiqamah itu menurut Ibnu Qayyim kaitannya dengan ucapan, perbuatan, keadaan dan niatan. Yang dalam bentuk suara, lisan, itu harus istiqomah. Istiqomah itu ya tetap menjaga sesuatu yang baik tentunya. Ya, sesuatu yang baik. Istiqomah untuk apa? Berzikir, istiqomah untuk berdoa, istiqomah untuk membaca Al-Quran, istiqomah untuk berdakwah, istiqomah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, istiqomah untuk berbuat, untuk berbicara yang baik. Nah, udah sepanjang hidup itu yang dikerjakan, istiqomah. Wal af'al, perbuatan. Perbuatannya baik, dijaga terus. Yang sholat, yang menolong orang, yang membantu dengan tenaga, yang menyingkirkan gangguan dari jalan, istiqomah. Yang puasa. Kalau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, istiqomah itu adalah karomah, ya memang berat. Kadang-kadang kita cuma bisa mengenang, dulu waktu masih jadi santri biasa puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud bareng-bareng sejak kecil. Dulu ketika masih belajar, satu hari bisa merojaah sekian juz Al-Quran. Sekarang sudah tidak lagi. Ya mungkin kita hanya bisa menghibur-hibur diri karena ibadahnya berganti. Ya. Kalau dulu belajar, sekarang mengajar. Tapi itu kan sebenarnya cuma modus saja ya. Dulu kan masih bujang bisa puasa. Sekarang bagaimana punya keluarga? Ya, padahal kalau mau kan bisa diajak juga sama-sama puasa. Ya, padahal kalau bisa kan bukan cuma mengajar, tetap harus terus belajar. Tapi itulah manusia. Paling senang buat-buat alasan. Ini apa renungan buat kita bersama. Bahwa istiqomah itu, kata Ibnul Qayyim, terkait dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan. Keadaan itu meliputi apa? Sikap, kepribadian. Harus istiqomah. Ya. Kalau dulu tawadhu, ya tetap tawadhu lah. Ya. Yang dulunya ramah, ya dipertahankan ramahnya. Ya. Ya memang sudah bisa mudah memaafkan, tetap mudah memaafkan. yang dikenal sebagai orangnya ceria, luwes, mudah dan gampang bergaul, pertahankan. Jangan berubah. Jangan tinggalkan istiqomah. Jangan dulu dikenal tawadhu rendah hati, berubah menjadi tinggi hati, sombong. Yang dulunya mau bergaul dengan semua lapisan dan seluruh kalangan, berikutnya memilih-milih teman. Ya. Yang ada jabatannya, yang ada uangnya. Ya. Yang bisa memberikan fasilitas, yang biasa dan sering mengirim bantuan. Berubah keadaannya. Ya. Yang dulunya ramah, jadi pemarah. Ya. Yang dulunya sopan, sudah berubah. Nah, tindak tanduknya jauh dari nilai-nilai kesopanan. Yang dulunya berbakti kepada orang tua. Harusnya kan istiqomah tetap terus berbakti kepada orang tua. Berubah. Nah itu istiqomah. Wan niyati, kata Ibnu Qayyim. Niat juga diperhatikan. Niatnya harus istiqomah. Kalau memang komitmennya ikhlas lillahi ta'ala, pertahankan ikhlas lillahi ta'ala. Maka yang namanya kontrol niat itu kan setiap saat. Bukan hanya ketika akan memulai, tapi setelah memulai, dalam proses dan di dalam perjalanan, bahkan setelah selesai pun niatnya dikontrol, dicek. Tujuannya apa sih? Niat apa yang dicari? Nah, setan kan berusaha untuk merusak niat. Setan dan tentara-tentaranya tidak rela kalau hamba-hamba Allah itu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu diganggu. Ya. Dengan cara ini, dengan cara itu. Maka kontrol niat itu harus dilakukan setiap saat. Bertanyalah pada diri sendiri, saya lakukan ini semua buat apa? Saya kerjakan hal-hal ini, adakah kepentingan-kepentingan pribadi yang menumpang dan mendompleng? Dan itu nanti akan dibuktikan dengan sikap. Contohnya, orang yang niatnya benar-benar lillahi ta'ala, itu tidak gampang sakit hati. Tidak mudah tersinggung. Tapi coba cek. Mudah tersinggung, gampang sakit hati, itu pertanda bahwa kualitas keikhlasannya menurun. Karena ikhlas itu kan mengharap ridha dari Allah, bukan pengakuan orang. Dia tidak takut celaan, dia tidak berharap pujian. Dipuji-puji, ya tetap dia seperti itu. Disanjung-sanjung, bukan kemudian dia tingkatkan lebih dari yang sebelumnya dia lakukan. Ya memang seperti itu ibadahnya. Dicaci maki, dicela, dipaitu, nah itu paitu itu bahasa Indonesianya apa udah? No, Pak. Di ya? Paitu, paitu itu apa? Ya? Di fitnah. Bukanlah, tipe itu apa? Mau gak tahu, Abu Saki. Orang Banjar dia. Tipe itu apa? Apa? Bukan juga, bukan diremehkan, bukan. Ya macam-macam itu tadi jadiin satu namanya Pak itu. Nah, ya kan? Difitnah, diomongin, diremehin, terus dia apa tadi? Apa? dikata-katain diseneni, ya itu diprotes, misalnya kita udah serius, Allah baru kayak gitu aja, misalkan begitu. Dipa itu nggak peduli dia, kan yang dia cari ridha dari Allah, bukan kemudian di apa di sini, nggak ada masalah. Itu usulnya diterima, alhamdulillah. Usulnya tidak diterima juga paling terdepan dan paling semangat untuk melaksanakan dan mewujudkan usulan orang lain. Ini kan musyawarah bersama, ya kan? Bukan ya ente yang usul, ente yang kerja lah. Gitu. Kalau usulan anak yang diterima, anak yang di depan. Usulannya usulan antum, mantu yang tanggung jawab lah. Loh, terus buat apa musyawarah kalau kemudian akhirnya jalan sendiri-sendiri? Ya kan? Ya kan? Apa manfaatnya kalau musyawarah kalau akhirnya apa? Jalannya sendiri-sendiri. Memang awalnya usulan si A, saran dari si B, tapi karena dengan mekanisme rapat dengan apa proses musyawarah yang usulan A tadi menjadi keinginan bersama yang harus dijalankan bersama, bukan lagi milik si A, bukan lagi kepunyaan si B. Itu ya Allah, ya, kendala di lapangan itu dan itu lagi, ya kan, di mana-mana dan hampir di setiap tempat seperti itu. Kadang-kadang kita nggak merasa. Jadi apa, berlapang dada untuk apa menerima kenyataan bahwa usulan si A itulah yang disepakati sehingga menjadi kesepakatan bersama yang harus dijalankan bersama-sama, termasuk saya yang sebelumnya tidak sependapat dengan A terikat di situ. Itu bukan lagi milik si A, itu milik kita bersama, kerjakan sama-sama kan begitu. Kerjakan sama-sama. Nah, itu apa? Termasuk alat ukur keikhlasan. Niat itu dijaga. Karena kalau niat itu sudah baik, ya, niat itu sudah benar, subhanallah, Allah akan jaga itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga. Kemudian yang namanya istiqomah bukan berarti tanpa salah. Dicatat ini. Yang namanya istiqomah bukan berarti kemudian tanpa salah. Siapa saja bisa salah. Siapa saja bisa apa? Keliru. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah jaga dari kesalahan. Nah, jangan disimpulkan istiqomah itu harus dan mesti sempurna tanpa kekurangan. Tidak. Yang namanya istiqomah itu, nah, sekalipun dia berbuat salah, dia cepat-cepat kembali ke jalur yang benar. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Artinya istiqomahlah kalian dan mintalah ampunan. Menurut Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah terkait firman Allah tadi bahwa isyaratun, ayat ini isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqamatil ma'muri biha, ya, fayujbaru dhalika bil istighfar al muqtadi litaubati warruju' ilal istiqamati. Firman Allah di atas yaitu fastaqimu ilaihi wastaghfiru, isyarat bahwa ketika ingin istiqamah pasti ada kekurangan. La Buddha. Pasti. Gak mungkin tidak. Nah, kekurangan-kekurangan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, itu ditutup. Ditambal. Dengan istighfar. diikuti dan diiringi dengan taubat dan cepat-cepat kembali ke jalur yang benar lagi. Jadi misalkan ya, grafik lah, kalau cuma sekedar gambaran aja, jalan lurus. Ini kan kita membayangkannya istiqomah itu lurus terus, ya kan? Ini baru istiqomah nih. Kalau sudah lurus gini, belok, ah gak istiqomah. Belok kanan, belok kiri. Tapi harus difahami bahwa bisa jadi dalam perjalanan yang lurus tadi itu belok kanan, belok kiri. Asalkan dia mau kembali lagi untuk lurus. Asalkan dia tidak melanjutkan ke kanan dan ke kirinya. Asalkan dia sadar diri, bertaubat, rujuk, lurus lagi. Itu tetap namanya istiqomah. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa menguat, bisa melemah. Hari ini kita semangatnya luar biasa, menggebu-gebu. Esok hari semangat itu kemana? Hilang. Entah kemana perginya. Nah, ketika begitu, kembali lagi ke jalur yang benar. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini kurang lebih maknanya serupa dengan sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini kan tuntutan ini. Artinya apa? Harus selalu bertakwa. Harus selalu bertakwa. Jangan melakukan kesalahan. Dituntut untuk yang terbaik. Tapi coba lihat setelah itu Nabi Muhammad SAW menyatakan, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk sebelumnya. Artinya, dalam merealisasikan takwa, pasti ada kesalahan yang dilakukan. Inginnya baik, tapi muncul sesuatu yang buruk. Nabi Muhammad sudah memberikan solusi. Kalau terjadi sayyi'ah, ada sesuatu yang buruk, cepat tutup dengan sesuatu yang baik. Cepat. Gitu. Kita dalam satu komunitas, kepengurusan, kepanitiaan, yayasan, ya, di pondok, pesantren, lembaga pendidikan. Bertengkar kita. Ya. Terkait dengan daya listrik yang akan dipasang. Contoh. 1300. Di atasnya berapa? 2200. Uang dari mana? Dan itu. Kita mampunya 1300. Tapi itu nanti akan tambah bangunan-bangunan ini. Nanti kita akan dua kali lagi kerja, dua kali bayar. 2200. Bertengkar kita. Terserah ente lah. Ya terserah ente juga. Udah. Ini istiqomahnya buyar. Satu pulang, yang satunya pergi. Udah. Ya harusnya kan masing-masing berpikir, salah tadi. Kawan karib, sahabat akrab, teman dekat, sama-sama merintis, mulai dari awal, ya kan? Berdua kemana-mana bersama, masa urusan daya listrik kemudian kita bertengkar, ya kan? Yang terbaik yang memulai duluan, ya kan? Akhirnya yang satu adalah tak datengin rumahnya, yang lain juga berpikir sama, ketemu di tengah jalan, indahnya, ya kan? Itu pun kadang-kadang mau kemana? Ente mau kemana? Insyaallah. Enggak ana mau minta maaf, ana yang mau minta maaf. Kan ya, udah, itu namanya istiqomah, kembali lagi. Ya, yang namanya percikan-percikan itu kan selalu ada. Ya. Yang namanya letupan-letupan itu kan pastilah namanya jam manusia. Ya. Tapi yang letupan-letupan itu jangan dibiarkan jadi kobaran yang besar. Yang percikan-percikan itu jangan sampai kemudian banjir di mana-mana. Udah, yang bocor sedikit tutup. Ada celah kecil, tambal. Ini udah mulai letupan ini. Udah mulai ada bara-baranya, siram. Gitu. Caranya bagaimana ya, dibuat calling down dulu lah. Udah sementara kita santai ya, refreshing dulu. Ya, makan-makan kita ya, makan-makan. Udah sementara hari ini kita enggak usah bahas daya listrik pokoknya. Ya. Kita pakai listrik di tempat ana aja dulu. Gitu. Buat kopi enggak usah pakai alat yang pakai listrik. Kata Pak Santoso di pakai lesung aja. Ini kan pembahasannya baru listrik ini. Urusan keramik aja jadi masalah, karena urusan kipas angin jadi masalah. Masya Allah, sebegitu lemahnya kah kita, sebegitu rapuhnya kah kita, sampai urusan kipas angin, keramik, karpet, listrik, sampai kita mesti bertengkar, sama-sama ngangkat suara, bernada tinggi, sama-sama wajahnya kecut dan cemberut, serapuh itukah kita? Janganlah. Nah, itu contoh aja. Ya kan? Istiqomah. Jadi itu yang mungkin perlu dicatat juga, bahwa yang namanya istiqomah jangan diartikan terus sempurna 100%. Bukan kita membenarkan salah, bukan kita kemudian mengatakan betul bagi yang keliru, bukan, tapi yang salah segera kembali, yang keliru segera membetulkan diri. Ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqomahlah kalian dan mohonlah ampunan kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah. Mereka yang kemudian istiqomah, dengan catatan istiqomah itu berat. Menjaga semangat itu di level tertinggi. Ya, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lah. Udah itu aja. Nggak usah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nggak bakalan mampu. Udah kita pasrah sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah. Bukan kepada yang lain. Kami mohon dibantu, nasta'in, bantu kami ya Allah untuk istiqomah. Nah, mereka yang istiqomah hidupnya pasti akan tenang, damai dan tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, yang menyatakan saya beriman dengan sebenar-benarnya, saya beriman dengan semua maknanya, thummastaqamu, kemudian istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut yang mengganggu mereka. Tidak ada rasa sedih ada pada mereka. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Di dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat itu akan turun terus menerus membawakan rasa tenang. أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Jangan takut, jangan sedih. Karena yang bisa menghapus dan menghilangkan kebahagiaan kan rasa takut dan rasa sedih. Ya. Apa sih bedanya takut dengan sedih? Kan begitu. Takut itu kan untuk hal-hal yang akan terjadi. Kita takut akan begini dan akan begitu. Kalau sedih itu apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Jadi mau bicara masa depan aman. Mau berbicara waktu yang akan datang, tenang. Tidak ada rasa takut. Apa yang mau ditakutkan? Apa yang ditakuti? Mau mengenang-enang masa lalu, enggak ada sedihnya. Kenapa? Karena semuanya berjalan dengan baik. Penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Justru yang meleot-meleot itu yang hidupnya penuh dengan bukan cuma jadi penuh dan disesaki dengan masalah. Dia enggak komitmen. Dia tidak konsisten. Orang yang tidak punya komitmen, yang tidak pegang konsistensi, itu justru akan disepelekan. Kurang dihormati. Itu dalam muamalah sehari-hari. Ternyata seperti dan semudah daun yang tertiup angin. Gampang sekali berubah-ubah. Tidak istiqomah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah karena ada surga yang kalian memang dijanjikan mendapatkannya. Itu orang istiqomah. Berat di satu sisi, tapi balasan yang Allah berikan sangat banyak. Mereka yang istiqomah rezekinya luas. Istiqomah dalam hal apa? Tadi kan udah kita singgung di depan. Istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah mentauhidkan Allah. Istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah. Istiqomah beramal saleh. Dalam bentuk ucapan, tindakan, keadaan, maupun niatan. Nah mereka yang istiqomah, itu rezekinya mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andaikan mereka istiqamah di atas jalan yang lurus, pasti-pasti akan kami limpahkan dan alirkan untuk mereka air yang berlimpah. Kata sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, aynama kanal ma'u kanal malu. Ini kata-kata emas dari Umar Ibn Al-Khattab disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Aynama kanal ma'u kanal malu. Artinya, di mana ada air, di situ ada harta. Air itu kan sumber kehidupan. Pokoknya kalau sudah ada sumber air, di situ pasti ada usaha yang bisa dijalankan. Tapi apa arti usaha kalau tidak ada air? Air akan menjadi apa? Kebutuhan yang sangat tinggi kosnya, sangat mahal harganya. Nah. Jadi ayat wa allaw istaqamu 'ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Nah, andaikan mereka mau istiqomah di atas jalan yang lurus, akan kami alirkan untuk mereka air yang berlimpah. Artinya apa? Rezeki yang berlimpah. Karena air sama dengan rezeki. Air sama dengan harta. Nah, pada saat kita beranggapan atau merasa rezeki itu kok seret, mampet, ya, buntu. Maka di antara yang perlu diperiksa, ya kan? Maintenance ini ya. Yang perlu di maintenance itu apa? Istiqomahnya. Ini jangan-jangan apa grafik istiqomahnya turun nih. Oh iya ya. Hari-hari ini sholat kita keteteran. Hari-hari ini sholat kita keteteran. Sering terlambat. Ya. Dulu bisa dijaga berjamaah. Sekarang kok sering terlambat. Bangunnya berat, ya. Suka telat. Wah, ini nih penghasilan kok kayak gini, berkurang, ditipu, dibohongin, nggak laku-laku, ya. Dipotong ini dan itu. Wah, istiqomah kita ini yang sedang bermasalah. Hah, maintenance. Gitu. Perbaiki. Ada sumbatan ini. Cepat dihilangkan sumbatan itu supaya lancar kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka." Surah Taha. Artinya, perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, sabar mengajak keluarga salat. Kami tidak memintamu rizki. Kami tidak meminta rizki darimu. Nahnu narzuquk. Allah menyatakan kami yang akan melimpahkan rizki untukmu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa salat bila dijaga itu menjadi kunci yang membuka pintu-pintu rezeki. Mereka yang rajin sholat, bukan cuma sholat wajib, sholat malam, sholat witir, sholat duha, sholat sunnah. Nah, rezekinya akan sebanding. Nah, jadi, jangan beranggapan, wah kalau pakai sholat sunnah, nanti waktu bekerjanya berkurang. Kalau waktu bekerjanya berkurang, otomatis pendapatannya juga berkurang. Bukan matematika ini. Iya kan? Selesai salam cepat-cepat kembali ke konter. Sampai di konter juga belum ada orang datang. Mending tadi sholat sunnah. Jualan di pasar, adzan subuh berkumandang. Sebelum berangkat alhamdulillah sudah sempatkan witir. Jualan sayur, jualan ini dan itu di pasar. Pasar pagi. Loh, kenapa? Ada yang tertawa pasar pagi. Mau sama Rinda. Ini enggak menyinggung siapa-siapa loh ya. Enggak juga, enggak nyentil. Kita terus terang masalahnya nih. Enggak nyinggung, enggak nyentil gitu. Terus terang kita. Jadi kan ada azan subuh berngomong Akbar, Allahu Akbar, tutup apanya. Pak mau beli, Pak? Saya mau salat dulu. Saya mau salat dulu. Tapi Pak, saya terburu-buru. Bisa beli di tempat yang lain, mohon maaf. Ini panggilan dari pencipta saya ini. Ini. Udah, sholat. Selesai sholat. Kembali lagi, buka lapak. Habis juga. Ya, habis juga. Justru, itu tadi. Orang yang istiqomah itu akan dihargai. Orang istiqomah itu justru akan orang akan hormat. Nah. Orang yang taat beribadah. Rekan dan teman serta kenalan itu akan percaya. Orang ini gak bisa ditipu dan orang ini gak mungkin nipu. Orang taat beribadah kok. Taat beribadah. Dan kejadian seperti itu kan alhamdulillah selalu ya. Dari zaman salaf sampai sekarang pun begitu. Udah buka gelar lapak jualan sayur. Ya kan, orang pembeli datang, ibu-ibu apa segala macam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup. Datang ibu, Pak mau beli sayur. Saya mau sholat dulu bu, mohon maaf. Saya terburu-buru ini pak. Ya, tapi saya sholat dulu. Kan itu, ini kewajiban. Mungkin kalau ibu terburu-buru bisa di pedagang sayur yang lain. Saya beli 5 juta loh mas. Gak apa-apa. Biar untuk rezeki orang lain aja. Ya, sholat dia. Ini cerita nyata loh. Ini yang biasa nyumbang sayur di pondok kita di sana. Cerita. Itu sekitar 2-3 bulan ibu-ibu itu gak pernah belanja lagi sama dia. Gak apa-apa. Dia bilang, ternyata ada lagi orang lain yang menggantikan. Setelah 2-3 bulan, ibu-ibu haji itu datang lagi. Pak, aku beli sayurnya lagi. Oh iya. Baru bilang, memang sayurnya panjenengan yang paling baik dibandingkan pedagang-pedagang sayurnya. Oh, iya. Juga, ya kan bu, kasih tau gak percaya kan. Ya bukan kayak gitu. Ya cukuplah itu sebagai bukti bahwa orang yang istiqomah itu rezekinya kan lancar. Ya. Dan bentuk istiqomah itu kalau dalam keseharian itu adalah menjaga sholat. Ya. Menjaga sholat tidak terlambat, menjaga sholat agar khusyuk, menjaga sholat setelah sholat juga. Jangan salam, wuss. Gitu ya kan? Bukan, tetap duduk. Rezeki itu gak akan berkurang. Masa sih orang beribadah malah mengurangi rezeki? Masuk akal enggak? Gak masuk akal. Rezeki itu siapa yang ngasih? Allah. Lah kalau hambanya taat, manut, tunduk, nggih, ngol bahasa kita kan. Siap. Sami'na wa ata'na, kan begitu. Sami'na wa ata'na. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan itu. Berangkat memenuhi panggilan salat itu. Apa kemudian malah rezekinya sempit? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Istiqomah itu bisa melapangkan rezeki. Nah, yang perlu kita lakukan dan terus diperhatikan bagaimana untuk istiqomah. Yang jelas satu, thalabul ilmi lah. Yang ngaji, 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 ngaji. Kalaupun kita padat, meskipun sibuk, tetap ada rutinitas taklim yang harus dibuat. Kalau gak bisa tiap hari, ya 2 hari sekali. Gak bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Jangan lebih dari itu. Karena para ulama mengatakan, kalau sudah 3 hari tidak bermajelis ilmu, mati itu hati. Paling lama 3 hari lah. Kalau gak bisa langsung, dengarkan lewat audio. Tidak bisa hadir, ada streaming. Sambil bekerja juga tidak mengapa. Mampunya seperti itu. Para istri, ummahat, ibu-ibu pun demikian. Thalabul ilmi. Itu sebab yang bisa menguatkan untuk apa? Untuk istiqomah. Yang kedua, berdoa. Ya kan? Berdoa. Doanya mudah. Semoga istiqomah. Sudah. Itu sudah. Singkat, padat. Apalagi kita bilang, ya Allah, karuniakanlah istiqomah buat kami. Sebenarnya, itu kalau diresapi, tiap kali kita sholat itu kita selalu meminta untuk istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena arti dan makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk menjalani jalan yang lurus. Dan istiqomahkanlah kami di atas jalanmu yang lurus. Tapi kan seringnya kita enggak paham seperti itu. Yang penting suara keluar gitu aja, ya kan. Ini nasrotal mustaqim suratan. Padahal kalau diresapi dan dihayati itu doa untuk istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah suhbatus salihin. Dekat-dekatlah dengan orang-orang saleh. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Ya. Walaupun sedang pusing, jangan ke teman yang lama. Ya. Jangan kembali kepada mantan teman seangkringan. Sini angkringan apa? Warung, ya kan? Ngobrolnya kan di warung, ya kan? Ya kan? Udah. Kalau lagi pusing berangkat aja ke masjid. Ya kan? Kalau lagi pusing berangkat aja ke ma'had. Kan itu. Wah, di ma'had juga pusing, Ustaz. Kan udah dibahas kemarin. Memangnya kalau pusingnya kan beda, pusing di warung nongkrong dengan pusingnya di ma'had kan beda. Ini berpahala pusingnya. Siapa tahu kita sampai di ma'had, kita berprasangka baik aja. Lihat anak-anak baca Quran, lihat anak-anak berzikir, lihat anak-anak ini, kita terinspirasi. Udahlah, saya juga baca Quran. Mungkin di situ pas ada kajian rutin setiap selesai sholat wajib, kita mendengarkan, ini nih jawabannya. Pusing-pusing cari sana cari sini, ternyata jawabannya ada di hadis Nabi. Selesai. Gitu. Berteman dengan orang-orang saleh. Dan kita berusaha untuk menjauh dan menghindar dari hal-hal yang bisa mengurangi nilai keistiqomahan. Apa itu? Banyak. Di antaranya adalah berbuat maksiat. Ya, yang namanya berbuat maksiat itu akan mengurangi kadar keistiqomahan. Nah, yang kedua, al-insyighal bidunya anil akhirah. Terlalu berlebihan. Menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai lupa kepentingan akhirat. Itu bikin istiqomah turun. Akhirnya pikiran dan fokusnya di situ terus. Nah, perhatian kepada akhiratnya berkurang. Itu beberapa hal dan saya kira singkat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa istiqomah. Baik. Izin bertanya, apakah futur termasuk tanda-tanda tidak mendapatkan lagi hidayah Allah atau tidak istiqomah? Iya, itu sebagai tanda. tapi kita tidak bisa memastikan. Kemudian kita nyatakan bahwa si A futur, si A gak istiqomah lagi, maka si A seterusnya pun akan begitu, tidak istiqomah. Gak bisa. Iya kan? Gak bisa. Jangankan futur, ada yang sampai murtad, kembali lagi ke Islam. Hidayah Allah yang punya. Tapi kan yang kita bicarakan bukan hanya si A, si B yang futur, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk menariknya kembali, apa yang dapat kita kerjakan untuk menyelamatkannya. Karena wallahu a'lam bissawab, teman-teman kita yang futur, bahkan mungkin kita sebagian pernah mengalami futur, itu karena ada masalah. Paling sering itu ekonomi, utang, wah udah itu nomor urut satu gitu. Iya kan? Sepakat gak? Sepakat. Ini berdasarkan fakta loh ya. Masih kan banyak orang yang artinya konsultasi, bertanya, urusannya ekonomi. Orang tuanya sakit, anaknya sakit. Ya, belum punya rumah, ngutang dia. Beli tanah, bangun rumah, ngutang di toko bangunan. Beli ini dan beli itu. SPP anaknya nunggak, akhirnya merantau ke luar negeri. Iya kan? Karena merantau ke luar negeri, setahun, dua tahun jadi TKI. Akhirnya di sana gak ngaji. Udah futur. Jadi, kita harus berpikir juga. Ketika ada yang futur, jangan kita senang atau seakan-akan bertepuk tangan. Jangan sampai kita cuma sekedar menjadikannya sebagai buah cerita. Oh si A futur itu, ya gak tahu tuh. Memang orang kayak gitu. Ana lihat kemarin kayak gini. Iya, ana juga taunya gini. Loh. Itu kemarin pasang status begini. Lah, ana lihat dia kemarin merokok di tepi sungai Mahakam. Gak salah lihat. Enggak, pokoknya. Ih, orang itu. Tapi, kita harus berpikir, kenapa dia sampai futur? Kenapa sampai dia futur? Karena kita kurang memperhatikan. Saya punya satu pengalaman sampai sekarang itu bagi saya pengalaman pahit. Dulu ada kajian bahasa Arab Muyasar tahun 2009-2010. Berarti sudah lama kan. Yang ikut 50-60 ikhwan itu. Waktu di Solo dulu. Ada satu akhirnya gak mau berangkat. Akhirnya saya tanya, si Fulan kemana kok gak berangkat? Gak tahu Ustaz, dia begini gitu, gak mau berangkat lagi. Akhirnya dicari tahu. Antum kenapa gak mau berangkat belajar lagi? Lah yang lainnya ditanya, anak belum pernah ditanya sekalipun. Masuk di hati dia. Ya Allah, astagfirullah. Itu sampai sekarang saya masih merasa bersalah ini. Ya. Dia merasa tidak diperhatikan. Merasa tidak diperhatikan. Katanya yang lainnya ditanya. Anak nggak pernah ditanya, berbulan-bulan nggak pernah ditanya. Ya udah ngapain belajar? Padahal kan rata-ratanya pengennya nggak ditanya kan? Tapi ada yang seperti itu, yang maunya ditanya. Kalau kita kan, kalau bisa berangkat paling depan nggak ditanya, tapi bisa. Itu manusia, maunya begitu. Ya, teman-teman kita yang futur itu didatangilah, diziarahi, dikunjungi, ya kan? Itu pesan dari salaf. Kan? Kalau kalian kehilangan teman 3 hari berturut-turut, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Tafaqqadu, cari dia. In yakunu maradha fa'uduhum. Kalau ternyata sakit, ya kita jenguk teman yang sakit. Kalau dia sedang membutuhkan bantuan, kita bantu dia. Kalau sedang perlu perhatian, kita perhatikan dia. Jangan cuma bercerita, berberita. Tapi kita bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Maka, kalau boleh usul, di masing-masing tempat itu, ya dibentuklah tim kecil-kecilan. Mau dibilang humas, sosial, tim ukhuwah, tim persahabatan, silakan tim ngopi juga boleh. Ya kan? Cuma nama itu. Yang penting tugasnya apa? Tugasnya itu aktif berkomunikasi. Kalau bahasa Jawa itu ngaruh ke. Nah, itu apa bahasa Indonesianya? Apa? Karena pembicaranya ada Jawanya. Jadi bagaimana? Ngaruhnya itu apa? Apa? Menanyakan, mengaruhke. Ngaruhke itu ada teman kita kok, wah si fulan enggak datang. Oh, jangan oh aja. Tapi dikaruhke, siapa yang tugas? Coba dicek. Apa sakit kah? Atau dia sedang perbaikan rumah kah? Atau dia sedang repot kah? Atau mungkin motornya dijadikan barang bukti sama polisi kah? Lu ada yang telepon saya begitu. Ustaz punya kenalan polisi enggak? Lo kenapa? Motor saya jadi barang bukti. Lo kenapa? Lo saya ditabrak orang. Saya ditabrak orang. Jadi dia ditabrak dari belakang. Udah damai. Tapi sama polisi motornya dijadikan barang bukti. Dan itu. Sementara orangnya yang nabrak itu ternyata motornya digadaikan. Ah udah. Serba susah kan. Ternyata akhirnya dia gak punya motor, gak berangkat taklim. Jangan disamakan orang itu, jangan semuanya disamain dong. Wah antum itu gak berangkat taklim. Bisa jadi dia gak punya. Kecuali motor itu. Ketika motornya dijadikan BB, barang bukti di Polres Cilacap itu. Saya sebut aja ya kan. Cilacap. Dia gak bisa taklim. Coba. Gak bisa taklim. Ada lagi nama teman kita Mbah Ijan juga seperti itu. 2 tahun gak berangkat taklim. Iya kan? Tahu ceritanya apa? 2 tahun gak berangkat taklim. Gak pernah hadir di daurah segala macam. Ada yang sudah apa berpikir negatif. Ada yang bilang ini dan itu. Subhanallah. Ternyata kita sampai menyimpulkan susah cari orang seperti dia. Umur sudah hampir 40 tahun beberapa waktu yang lalu. Itu saya datang ke rumahnya. Itu tadi ngaruh ke. Padahal beda kabupaten. Cuma saya dengar cerita, cobalah saya main ke rumahnya. Kita udah beda kabupaten. Penasaran aja, wong endi sih? Gitu aja. Ternyata subhanallah. Dia enggak berangkat taklim karena merawat ibunya. Ibunya buta, enggak bisa lihat. Sudah tua. Dari 7 bersaudara, kalau gak salah ingat, hanya dia yang mau merawat ibunya. Kakak-kakaknya gak ada yang mau. Tiap 2 jam sekali, ibunya manggil, Jan. Itu yang apa menuntun ke kamar mandi. Ini ikhwan kita ini. Nuntun ke kamar mandi. Iya, kebuta kan gak bisa apa-apa lagi. Dia dulu kerja di apa somel ya, di apa usaha kayu itu, penggergajian kayu. Ditinggal kok pekerjaannya. Padahal gajinya lumayan, biasa juga nraktir teman-temannya. Kan masih bujang. Membujang pun kenapa? Karena ingin merawat ibunya. Insyaallah, angil kan kalau orang kayak gini nih. Akhirnya dia rela tinggalkan pekerjaannya, cari pekerjaan serabutan di sekitar rumah karena tiap 2 jam sekali dia harus pulang. Bersihkan kandang ayam, nembang pohon bambu, bersihkan selokan, mindahkan material. Itu dikerjain sama dia. Ya, dikerjakan sama dia. Dulu sebelum kenal ngaji, aktif di Satgas Partai. Ya kan? Satgas Partai dia. Seragam, komando, baret. Celuritnya besar kok di rumah itu. Ya, itu besar. Teman-temannya yang dulu di Satgas Partai itu tahu. Ibunya sakit, dia ngerawat. Rame-rame datang rombong, rong 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 rong, ngasih bantuan. Jadi omongan, wah, futur ternyata, kembali sama partai dia. Kamu itu loh, gak mau bantu dia. Teman-temannya yang lama aja malah bantu, kok kamu yang salafi malah gak bantu. Piye itu coba? Masya Allah, 3 gitu. Lah dia juga gak minta, dia gak menghubungi. Teman-temannya tahu berita. Oh Ijan, ibunya sakit. Yo dibantu yo. Gak ada hubungan partai lagi. Udah tobat dia, gak ada hubungannya. Tapi kalau ada orang datang menjenguk masa modus. Pergi. Oh, mereka mau menjenguk ibunya kok. Apa hak kita untuk melarang? Malah dijadikan, wah itu futur. Kembali ke partai lagi dia. Insya Allah. Mbok yo bantu kamu. Coba kalau kamu bantu, gak mungkin kan orang-orang itu datang. Hari itu saya nengok, besoknya ibunya meninggal. Saya sempat ketemu sama ibunya. So, aduh. Jadi kalau ada teman kita yang futur, dicari tahu lah, dikaruh ke. Kenapa dia futur? Mungkin kita salah ngomong, kita mungkin terlalu keras. Misalkan SPP nih, ini contoh klasik loh ya. Kalau di sini kan masih sedikit nih santrinya Pak Bambang. Nah, kalau udah banyak nanti kasus ini akan muncul. Jadi ada saudara kita, memang tidak mampu dia. Bisa kita pastikan, kita cek, gak mampu dia. Ini yang bendahara ya, memang tugasnya ngingetin terus, nagih. Emang dia prinsipnya tugasnya nagih, mohon maaf. Semuanya yang dihubungin, bukan satu-satu. Grup di broadcast ya. Broadcast itu semuanya ditagih. Mohon maaf ini tanggal apa? Tanggal muda. Ya kan, tolong dibayarlah apa tanggungan dan beban pendidikan anaknya. Tapi kan dia kecil hati dia. Kecil hati. Merasa enggak mampu. Anaknya ditarik dari pondok. Adiknya enggak didaftarin. Malu dia. Karena ada yang punya sifat minder. Ada sih yang enggak tahu malu ya. Mampu dia tapi enggak mau bayar ada. Cuman yang saya bahas ini nih. Yang memang enggak mampu dia. Betul-betul enggak mampu. Bukan karena enggak mau, enggak bisa dia. Ditarik anaknya. Yang adiknya enggak didaftarin. Mulai dia jaga jarak. Mau berangkat taklim malu. Apalagi ketemu sama bendahara. Udah ya kan. Belum lagi nanti pengurus sama ustadznya. Itu yang nunggak datang tuh. Padahal kita tahu dia gak mampu. Sudahlah. Buat kebijakan lah. Kalau memang betul-betul tidak mampu. Panggil baik-baik. Kalau gak kita datang ke rumahnya. Saudaraku. Akhi. Pendidikan itu wajib. Dan tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma tanggung jawabmu seorang. Kami juga punya tanggung jawab. Anakmu itu ya anaknya kami. Antum tidak bisa membayar, tidak mengapa. Yang penting anaknya sekolah. Anaknya tetap belajar. Dengan anak antum tetap belajar, itu menjadi pintu rezeki Allah bukakan untukmu. Antum enggak usah malu. Kan itu. Ini ada perjanjian khusus antara kami dengan antum. Enggak usah cerita ke siapa-siapa. Nanti kan bikin Mary. Oh, Mary apalagi itu. Kok dia digratisin aku enggak? Ya alhamdulillah kamu mampu. Memangnya kamu mau jadi enggak mampu seperti dia? Nanti kita gratisin juga enggak apa-apa. Gitu aja ya. Kan enggak mau kan. Udah lagi. Tolonglah. Nah, ini antara pihak pondok dengan antum. Anak-anak tetap belajar. Jangan korbankan mereka. Ya. Kalau antum apa wah, tapi harga diri saya misalkan gitu. Antum merasa punya harga diri, silakan ditulis. Mampunya berapa? Jangan jadi sebab antum futur. Kami tidak rela. Hanya urusan SPP, antum futur. Hidayah itu lebih mahal daripada SPP tiap bulan itu. Sampaikan baik-baik. Ini salah satu contoh. Kan itu. Jangan malah disikapi. Mereka butuh bantuan itu. Dan rata-rata, dan hampir semua, yang futur itu karena sebenarnya urusan-urusan yang bisa lah diselesaikan dan dimusyawarahkan bersama, tidak sampai kemudian futur. Iya kan? Ya. Contoh yang lain terakhir ya. Peblasen ini. Aman. Contoh yang lain misalkan anaknya futur. Iya kan? Orang tuanya yang malu. Iya kan? Akhirnya orang tuanya ikut-ikutan futur. Janganlah dirangkul. Dirangkul. Oh, saudara kita. Ya. Itu teman kita, saudara seiman, saudara seakidah, saudara semanhaj, itu ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Ya, rasanya memang singkat. Kemarin datang, nanti malam harus meninggalkan. Tapi insya Allah apa sangat berkesan di hati. Saya mohon maaf atas khilaf dan kekurangan dalam tutur kata dan apa sikap selama di sini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan berkah dan meridhoi, dan semoga ini bukan yang pertama kemudian sekaligus yang terakhir, tapi ada kelanjutannya ya. Insyaallah ya. Kutai Barat kita insyaallah. Naik kapal 18 jam kita, Jo. Ya enggak? Insyaallah. Kita wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kita. Semoga istiqomah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.